Вие сега неодамна издадовте стихов збирка. Работите ли на нешто ново?
Да, очекувам кон крајот на годината да завршам една нова книга. Тоа ќе биде половината проза, половината поезија. Се надевам дека ќе биде прифатено како и овие предходните.
Дали сметате дека можеби ќе проширите прифатеноста на книгите со нови начини на издавање на книги? Дали разгледувате сега со новото друштво во кое сте во Кочорацин, а дали разгледувате и размислувате за e-books на пример?
Тоа би било можда и најдобро во иднина, бидејќи сега читачката публика е таа. Луѓето повеќе седат пред компјутер него да читаат книги. И во колата која ќе седат назад ќе ги читаат книгата, е потешко да ја читат. Современата технологија не зароби и сакале не сакале мораме да го правиме тоа.
Тоа е добро. Современата технологија не зароби.
Да, апсолутно не зароби. Под контрола на анализи сме сега. Немаме ништо што можеме да направиме без да е меѓу нас и работата компјутерот. Било тоа да е телефон, било тоа да е апсолутно, дури и шпоретот, што треба да испечеш нешто, веќе е компјутерски, треба да го програмираш. Ги жалам старите баби и дедовци како мене.
Мојата мајка е една од нив, жали се уште за старата машина за перење. Ти беше многу лесно да се...
Притисни го дугмето, ама не да ја програмираш. Тоа е животот. А специфично за на начинот на кој сме порастиле и на начинот кој сме навикнале да живееме.
Но секако дека не може да се исклучи целосно, нели, една трансформација на тоа како ќе се пишува во иднина.
Пишувањето сакале или не мора да биде. Дали ќе и на компјутер пак мора да има букви.
Но што е попрактично за вас?
Па за мене лично е, јас обично пишувам на книга. И после тоа ги пренесувам на компјутер и тамо после ќе ги чешлам, ќе ги менувам, ќе ги оставам, ќе ги заборавам, кога ќе се вратам одново со нови идеи, така ги разработувам. Обично јас не пишувам премногу.
А Крсте, зошто не пишувате директно на компјутер?
А понекогаш го правам и тоа, меѓутоа ако ми дојде идеја во која сум во колата, ќе го запишам тука и тие забелешки после треба да ги преточам во завршено дело.
Еве го гледам и Кочо Крушарати на паузата си пие. Нес кафе или чајче пиете, Кочо?
Не знам, што ми не прави.
Не знаете што ви дадува, само чекайте да мириснам кафенце со млекце и со шекерче. Кочо, последната книга, кажете ни нешто за неа.
Последната книга не е печатена. Сега пишам на третата книга, не знам как ја наречам, ама си ја велам моето стори.
Вашата приказна, значи?
Да. Моето стори е еден мозаик со обширно говорам за мојата татковина, за моите две села, за мојата фамилија.
Кои се вашите две села?
Првото село е на мојот предел. Се вика Крушорали. Затоа го носа името Крушорадци. От старите, кои се преселија таму, беа четири брајки голема фамилија и селаните, кои се тие, Крушорадци. У Крушорали се вика Лазарови. Името Лазарови што беше иначе оригинално, то се заборај, остана Крушорадци и така се викаме. А гртите се кажа да не прекртат, а по дополеји, а пиди се велика Круша.
И, на грчки?
На грчки. Е, ама не оподекса старите и не остана Крушорадци.
Храбро.
Е, имам... До сега имам 120 неколку илјади зборо иначе, ама не знам как ќе завршам. От и сега одам троја од чешлам, значи што не ме бедисва да извадам и так натам.
Велите така пообширно ќе го опфатите вашиот живот, ставате моменти кои ви значат најмногу на вас, нели?
Well, кој што ми важи на мене најповеќе? На мене ми важи најповеќе слободата. Оти без слобода човекот е половина човек, со наведена глава, со закрпена уста. Затоа писав едно мало поем да речев, ама не су у позиција сега да кажам, за скојлето, што немаме слобода у скојлето. На 9 години ја јаду многу голем кјотек од Даскало, оти прегори по македонски, тие го велат бугарски. Е, додија болеа раците. Зафатија да жежат, не прикасваше раците. И пуши едно дете, по-големо од мене, да донесе полицман. да ме, им се фалеше, ке ме пуши укрит интернација. Значи, за 9 години дете тоа нешко важи.
Вие, доаѓајќи во Австралија, осетивте голема и огромна, може да се речи, слобода, нели? Да.
27 годишен дојду во Австралија.
Какво беше тоа чувство кога одеднаш немате такви рестрикции, немате закани, немате страф?
Well, имаме многу непријатна живот. Без слобода нема ништо.
Но какво беше чувството кога стигнавте овде во Австралија? Наеднаш најдовте слобода?
Well, кога дојдеме у Австралија, наш старите не учеа дека слободата не се купува со пари, се добива со крв. Дојдеме тука, да најдеме слободата фри, може и за тоа не ја сакаме току на овот и не ја спечалиме. Ја земам пример, еден бук прочитав, еден човек австралијанец, што беше фатен од јапонците во војната, тој кога дојде тука, по 18 години реши да прави фарма од змин. Тој рече, оти, имам маркет за кожата, за месото, за крвта, за отруачот, за сати работи, ке бидам, значи, много напреден економски. Арно, ама змиите, вели, најду вас секоден башка змија и присобрав некој што ше е за трули змији. Арно, има проблем, вели, големата змија не јадеше готово јадене, сакаше да се офате. И ние, што не доме готово, не осакаме. Треба сами да оспечалиме, значи, тоа не важи појќе.
Ова прв пат го слушаме од вас.
Yes,
Дали се уште наоѓате македонци, ваши врсници, кои се уште носат, го носат тој страф, посебно од егејскиот крај на Македонија, кои се уште не можат, имат огромни приказни да ни кажат за нивното искуство, меѓутоа се уште го држат натре?
Тој страф завлезе у коските на човекот, не излегва со коле. Пречекваме постари луѓе, шо ја слегчотек, шо видуа голема мака, и уште се плашат за децата, не за неј, сега веќе тие се свршени, и за атар на децата не патат нешто, и не се откриват. Јас си отидам в 81 година во стари крај, на жената сестра му беше многу болна. Од доме тама, која предачија ме, два минам брачеди на жената, вели, ако се оде кочоли, ке се дупам носо. Нече. Орај. Кицаме да си јаме и по патос се лафаме со жената. Ако ме вратат мене, молен, јас ќе ја во Југославија, тоа беше Југославија, ти ќе се очи се јави сестра, ти јас ќе дојам во Битола, ќе те побарам се. И жената каза, не, ако те вратат тебе, јас со тебе не. Јас му реку, таа е сестра ти, ој види се, ти тоа. Ама за среќа, кога врмеме на контролата, тама една жена пред мен беше и се караа со човек кој што беше на контролата тама. Е, кој што викаше тама, јас му пушти пашапорто, и тој каудри, каудри печатот, и поминам. Опитвам, велам, оти имав тикет од Австралија до Атина и од Атина до Сол. Си мислев се, но од Солнцо текше ке се јаме. И кога помина, тама му велам деја, и басојте деа се за Еленико, така се велеше друг аеродром што требаше да земам, аероплану. И ми велеа, надвор од вратата таму. Таму пула басој наредени, одам на еден ула, кој одам на Еленикото, не знам. Одам на другиот, не знам, не знам. Тога се налути, јас мула, ден ксеро по грцки, се веле, не знам. Мула на ксерафите, да си слушите. И жената ми веле, тя, веле, ти доја душата, која порвеше на контролата, гамена калата. И мула, таму беше страда, не бе, вратот, за тебе појке, мула, не ми е ново тук, гали, не. Е, ми доја душата. Те, тие работи и поминаваме. Најсетне, не ми оставаше ново време, взел текса за аеродромот и басовите не оде. Ка му казав на тексаро, по-бързе оти немам многу време, имам само черек саат. И тој кога му рекол, оти застани. Оде 100 метра застанма. Вола ти рекол, јас брзам. Вели шо брзам? Вола, ќе изгубам аероплан. Вели, ама јас носам, вели, одговорност, може да падне некој кофар. Шо не, не. Вола, ојш за лерен, ода. Вола, врати се. Право лерен, и си оти право лерен оттаму. проблемите што и поминаваме, колку да велеме, не ни е страх, ако не ни е страх за себе си, се некоја гајле береме за другите, да не патат нешто, отико што ми рече еден активист, Сидерополос, се каже, веле кочо изгубиме две деца од вашето село много. Како? Веле, еден ја работаше во главниот хоспитал во Лерин и му се пофалија от и ќе ма земат работа. Друг ќе веле, още беше на гимназијата и веле, ти за баја ќе учиш, оти на тебе работа нема. Значи, тие не директа, ама значи отстрана. Тие се работи.
Дали овие моменти ќе ги пишувате во вашата книга?
О, јас, подробно.
Не се плашите?
Не, не, над ми. Не.
Не посекуваме секоја среќа со книга.
Thank you.